Og vi andre, vi vil høre et par vers fra Zakarias' bog, kapitel 9, vers 9-10. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppels føl. Ja, tilintet gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintet gøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender.
Og prædiketeksten til i dag står i Markus evangelie kapitel 14, vers 3-9. Da Jesus var i Betania i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabaskrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogen blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har jo gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer. Og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salmet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Værsgo, sæt jer. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi er samlet for at lytte til dig og til dit ord. Vi beder om, at du må åbne vores ører, så vi hører dig. Åbne vores øjne, så vi ser dig. Og åbne vores hjerter, så din ånd må vise os, hvor vi holder fast i noget og ønsker kontrol. Og lær os at give slip og give det til dig. Lad os ikke søge kontrollen, men tage imod dig og dit kors. Det beder vi om. Amen. Kors eller kontrol. Som sagt, det er egentlig ikke bare et tema til Palmesøndag, jeg har sådan lagt ud med i dag. Det er et spørgsmål, som går direkte ind i dit og mit liv, vil jeg mene. I den måde, vi tror, i den måde, vi beder, i den måde, vi elsker på, i den måde, vi holder fast i det, vi holder fast i, og giver slip på det, vi giver slip på. Det er et spørgsmål, som ikke først og fremmest stilles til disciplene, eller til Maria, som den her kvinde i dag er, men til os. Det er spørgsmål til dig og mig. For der er noget i den her tekst, som ikke bare er en smuk tekst. Jeg har det sådan, jeg ved ikke, hvordan du har det med det der med bibeltekster, også de her meget kendte, at det kan godt blive lidt en fortælling en gang imellem. Ikke fordi vi ønsker det, men vi har hørt den nogle gange, nogle af os, ikke? Og man kan da få det sådan, skulle vi ikke have nogle andre tekster også? Og det kan man bestemt også, men jeg er nu egentlig ret glad for de her tekster, fordi det er ikke bare smukke fortællinger. Det her, det er en foruroligende fortælling. Altså hvis vi tager den alvorligt, og ikke bare hører den som en fortælling. Fordi det, der sker her i Betania den her dag, det er ikke bare sådan en stærk kærlighedserklæring. Det er det også. Men det er en handling, som bryder med den måde, som jeg tænker på, og ærligt, også den måde, du tænker på. Og så afslører den noget om mig, og noget om os. Det er det, der sker. For lige meget, hvor jeg tror måske nogen af jer, der kender mig godt nok, vil sige, Niels, han er sådan en, det kan nok vende den ene og den anden vej nogle gange. Og ja, det kan det også nogle gange med nogle ting. Men selv sådan en som mig, og måske dem, der er endnu vildere end mig, det findes faktisk, vi har det også sådan, vi vil gerne have styr på nogle ting. Jeg er sjov nok meget, meget god til at improvisere, også nu, det skal jeg være med nogle gange. Men derfor er jeg meget glad for liturgi, for eksempel. Det er sådan en ting, det ved jeg bare. Det ved jeg ikke noget om, om jeg vil du i kirke, der ikke havde det. Men altså, det er faktisk, jeg synes, at liturgi kan noget, for det er med til at holde mig på sporet, så jeg ikke står og fortæller historier herovre hele tiden. Det er der ingen, der har noget ud af. Men jeg vil også gerne have kontrol, styr på noget. Jeg vil gerne kunne forklare nogle ting, især nogle ret vigtige ting. Jeg vil også gerne kunne forsvare nogle ting, også med værdige argumenter. Og så vil jeg gerne være med til, som præst og som kristen, at fordele den kærlighed, som vi som kristne har fået betroet. Også sådan mennesker, der ikke nødvendigvis kunne se sig selv sidde her i dag, modtager den kærlighed. Vi vil gerne have, og det vil jeg også gerne, at ting hænger sammen. Vi vil gerne have, at ting, livet, vigtigheden af det, giver mening. Men her sker der noget, som har svært ved at blive rummet i vores måde at tænke på. Og hvis det er rigtigt, at det er det, at der sker sådan noget her, ja, så er det ikke bare disciplene, som bliver afsløret i deres tænkemåde, som måske godt kunne ligne vores tænkemåde, i hvert fald min, men så er det os. I første omgang, så kunne man sige, at det ligner spild. Og nu er vi jo i Herning. Og det vil jeg bare sige, at vi hader spild i Herning. Mest fordi vi er nødt til at bygge det, vi ikke det andre har op i naturen. Flotte sandstrande og sådan noget. Det skal vi bygge. Vi hader spild. Og Jesus han sidder til bords i dag i Simon den Spedalskes hus. Et sted, hvor det her med spildt liv, det er en virkelighed. Simon den Spedalske, det hed han jo, fordi han har været spedalsk og blevet ren igen. Men han var derfor... Altså, han var kommet ind i samfundet igen som ren, men han havde haft en spedalskhed bag sig som udstødt. Og det betyder, at det her renhedsprincip, jøderne har nogle helt vildt vanvittige, eller fede, hvis man er jødeagtig, ikke? Renhedsritualer. Det er godt nok vildt. Hvis nogen har været i Israel og set deres renselsesbade og sådan noget der, hvor mange har det egentlig op med hånden lige? Yes. Det er vildt. Vil ikke godt sige det? Ellers ryger min pointe nemlig. Ja, det er dejligt. Det er nemlig vildt. De havde noget med renhed, og fordi Simon havde været spedalsk og var blevet ren, og det, at han inviterer til middag, det skal man overveje, hvis man er jøde, om man går ind, selvom han er blevet ren, til sådan en mand. Og så er fællesskabsmåltid, det har vi jo snakket om nogle gange før, og jeg har også sådan peget lidt på det. Det der med måltidsfællesskabet, det er heller ikke for sjov. Det er heller ikke, vil du med hjem og have en pizza, og så mødes med en pizza med nogle andre i morgen og sådan noget der. Det er et livsfællesskab, der faktisk inviteres til. Sådan er det. Det er det, Jesus sidder i her. Det er et sted, hvor både skam og nåde og vores sygdom og vores fællesskab mødes i det måltid her. Sådan er det. Der sidder han, Jesus. Og så kommer hende der. Fra andre tekster, der ved vi, at det er Maria, nok Maria, som var Lazarus' søster. Men det siger teksten ikke her. Hun kommer, og så kommer hun med sådan en alabastkrukke. Og jeg var i gang med at finde billeder af alabastkrukker, og de findes altså billederne i sådan nogen, og sådan nogen, og sådan nogen. Det gav ikke pædagogisk mening at tage sådan et billede med, synes jeg ikke, fordi det, der er vigtigt her, det er, at det ikke bare er dyrt. Det er hamrende dyrt, nardusolie. Det koster en årsløn for sådan en borgerlig jøde. Og så gør hun det, som er det, vi ikke kan lide i Herning, ikke? Hun smadrer den her kruk. Forestil dig det. En lærkrukke af en vis størrelse med hammerdyr, nardusolie, købt i Herning af Hernings bedste nardusolie-sælger. Og der kommer hun med det her, den årsløn. Det er ikke bare medianen at sige, det er 450.000. Det koster det. Og så smadrer hun den krukke med det i, og så hælder hun det ud over Jesus. Hvad i alverden er det for noget spild? Det ligner ikke noget. Hun holder ikke igen. Ikke på nogen måde. Altså, hun bryder krukken. Det er ikke bare, hun ikke tager... Nogle gange tror jeg, vi har sådan lidt dansk spil, og hun tager lige låget af, sådan meget fint at hælde lidt ud, ikke? Det gør hun ikke. Teksten siger, hun bryder den. Hun smadrer det. 450.000. Værsgo. Og så hælder hun det ud over Jesus, som sidder der, og som de er i gang med at bedømme. Hvad er han for en? Hun gemmer ikke noget lige, så har jeg lidt nardus til mig selv lige om lidt her i aften, hvor jeg har ømme fødder. Hun giver det hele. Og de her disciple, som godt kender Jesus, de begynder at være lidt nøjeregnende, ikke? Ligesom jeg også godt kunne blive. Og så bliver de vrede også. De begynder at regne på det. Ikke? For det, de ser, det er også det, jeg ser. det er, at det er spild af god nardusolie. Mega dårlig forvaltning. Og lad mig bare lige høre, er der ikke nogen bibeltekster, der handler om, at vi skal forvalte det ordentligt? Vi skal forvalte det, vi har fået ordentligt. Jeg mener, jeg kan huske nogle stykker, vi skal prædike om lige om lidt. Det er der. Så hvad, altså, jeg synes med ærlighed, vi og disciplene kunne godt stille os her og sige, hvad er det for noget spild? Hvad i verden foregår der? Det ligner noget, der ikke hænger sammen. Og Maria, du har da også brug for det der nardusolie, jeg mener, en hel års løn. Så meget tjener du det heller ikke. Eller det gør hun så slet ikke jo. Vi er nemlig opdraget, tror jeg. Jeg er i hvert fald til at egentlig med positiv fortegn tænke det modsatte. Vi skal planlægge ordentligt. Vi skal forvalte ordentligt. Vi skal bruge det, vi er blevet givet klogt. Og ja, der er bibeltekster, der fortæller om det. Det skal vi. Og derfor så lyder disciplenes anklager og ord til hinanden også meget rigtigt egentlig. Det der, det kunne jo have været solgt. Og så topper de den lige med sådan noget Folkekirkens Nødhjælp-agtigt noget. Ikke? Så det kunne jo være givet til de fattige. Ja. Det er jo ikke ondskab. Jeg kunne have fundet på det samme jo. Nej. Det er jo fornuftigt. Det er vi nødt til at give dem. En af de ting, jeg sådan nogle har imod det her med bibelteksten, når vi læser dem, os der kender dem rigtig godt, vi kan få farisæer og disciple og så zeloter og hvad det ellers hedder. Fordi vi har så meget kontekst og hørt så mange bibeltimer om dem måske, så gør vi dem meget hurtigt til enten de dårlige eller de gode. Og det er bare lidt for smalt, ikke også? Det her, det er fornuftigt tænkt af dem. Og det er ikke, fordi de er onde. De synes, det er rimeligt. Nå. Og så siger Jesus, lad hende være. De er jo i gang med at overfuse hende, faktisk. Ikke? Det er så måske lige lovligt mellemøstligagtigt. Men de er i gang med at overfuse hende. Hvad i verden bilder du ind? Så siger Jesus, lad hende være. Hun har gjort en god gerning imod mig. Og så bliver det tydeligt her, at der er noget, der går dybere end vores skelnen mellem rigtigt og forkert. Disciplen har nemlig ret i deres ord. Men de tager fejl i det blik, de ser på de ord på. De ser værdien af det, der gives. Nardusolie, mega dyrt, 450.000, eller hvad sådan en jøde nu tjente. Men de ser ikke værdien af ham, som det gives til. De ser værdien af olien, men de ser ikke værdien af ham, det gives til. De ser salven, men de ser ikke Kristus. Og det er noget af det mest alvorlige i den her tekst til Palmesøndag i dag. For det betyder, at man faktisk godt kan have ret i sine argumenter, og alligevel stå forkert over for Jesus. Jeg kan have så evindelig ret, og det synes jeg, jeg har, om mange ting, men jeg kan godt stå forkert over for Jesus. Så spørgsmålet, det er faktisk, hvad ser vi i den her beretning? Jeg vil ikke tænke mindre om dig, fordi så ligner du mig, hvis du tænker, det er spild. Sådan set. Når mennesker de salves i det gamle testamente, så er det noget særligt. Det er ikke bare sådan, du får lulle på hovedet videre. Næste. Det var ikke alle, der blev det. Nogle enkelt blev det. Det var præsterne. Det var profeterne. Det var kongerne. Og når de blev salvet, så var det et stærkt tegn på, at nu udvælger Gud dem til en særlig tjeneste. Man kunne også sige, at det var sådan en tjeneste, hvor nu sætter Gud dig til side til den her tjeneste. Det var salvingen et tegn på. Konger, de var først konger, når de blev salvet. Nogle af jer, der husker profeten, der salver David. Det er først, da han er blevet salvet, så er han sat til side. Det blev han så meget ung, ikke? Til Guds arbejde med sit folk. Salving, det er noget særligt. Og derfor kaldes Jesus for, ikke Jesus K., men Jesus Kristus. Kristus betyder jo altså den salvede. Det er jo det er derfor. Og derfor så i Jesu navn, som hurtigt bare bliver et navn, der ligger simpelthen det, han er. Det er mega fedt, når man finder ud af det. Markus, og her skal vi sådan lige ind, det var noget af det, der sprang i luften i mig, da jeg sad og ville forberede den her tekst, den her prædiken. Det var, vi har Markus evangeliet i dag, og der fortæller Markus om, at Maria her, hun salver hovedet. Det er også det, man kender fra Gamle Testamentet. Det blev man. Det var, når man blev salvet til konge eller til præst, så fik man salvet sit hoved. Hvis vi tager den samme fortælling, beretning om for Johannes evangeliet, så peger Johannes på, at det er fødderne, Maria salver og tør dem med sit hår. Og i bund og grund, så må man sige, hvad er nu det for noget? Passer Bibelen ikke sammen? Jo, det gør den. Men det er Markus og Johannes' måde at pege på det, der sker den her dag, den her beretning, med deres vinkel. Markus evangeliet, som siger, her salver Maria en konge. Det er det, hun gør i ødselhed. Og Johannes, her salver Maria en, hvis fødder skal gå en bodens gang, han ikke har lyst til et kors, og dø, begravelse, fødderne. I begge tilfælde, så er det ikke en fejl, at det står sådan her. Det er simpelthen deres fokus, de to evangelister, på hvad det handler om det her. I begge tilfælde, så er det centrale, Jesus er den salvede konge, herre, profet, præst, og han går sin tunge gang i en kommende uge mod korset, hvor han vil lade sig hænge op for din og min skyld. Og den her store virkelighed, som der ses i de her to vinkler, handler om, der er brug for en særlig en, der går i stedet for mig. Der er brug for en særlig. Israels folk er vant til det her med at slagte offer, og præster, der måtte gå ind i templet en gang om året, og bringe det her offer, og Zakarias tidlig, og sådan noget. Alt det der, mega fedt. Læs mere om det, og sådan noget der. Helt vildt vigtigt. Det, der sker her, med de to evangelisters vinkler på det her, det er simpelthen det store billede. Her er der en, der salves til konge, til stedfortræder, til soningsoffer, og går i døden. Jamen, kan I se det? Ikke? Beklager, jeg er der faldet i søvn allerede. Ja. Det betyder, at salvelsen peger på tronen. Tronen i graven. Jesus går ikke uden om den nødvendige sonoffers lidelse. Han går gennem lidelsen. Gennem at give afkald på selv sit liv, sin værdighed, sin status og gennem døden. Og så står der sådan en lille sjov ting i teksten, at huset fyldtes af velduften, af den der nardusolie. Velduften. Er der nogen her, der har duftet nardusolie egentlig nogensinde? Nej. Bjarne Carlsen, på vores næste budget til næste år, jeg ved ikke, om det koster 350.000, men lad os lige prøve en budgetpost på, der hedder nardusolie til alle. Fordi, ja, bare tag det af Sørens år, tror jeg. Det er super, yes. Nå, men hele huset dufter simpelthen. Det er et nardusolie, jeg har heller ikke duftet det selv, men jeg ved, det fylder. Det, altså når det bliver frigivet, og så i så fuldstændig øsle mængder, som det gør, det fylder hele huset. Man kan dufte overalt. Det skulle dufte fantastisk. Det bliver hængende, så at sige. Og sådan er det også med Kristus, altså den salvede. Han går nemlig ikke ubemærket igennem menneskers liv, hverken dengang eller i dag. Paulus siger, at vi er Kristi vellugt. Og hver af jer, der sidder lige og tjekker, har jeg en tadeo på nu? Så tænk på, at du er Kristi vellugt. Det er jo det, Paulus, det er det her billede, Paulus peger på. Kristi vellugt. En duft af liv for nogen, som dufter af død. Det er det, vi skal være. Og det alvorlige. En Kristi velduft er en duft af liv for dem, der kender Kristus som salvet konge. Men det er en duft af død og tåbelighed for dem, der ikke gør det. Hvad dufter vi af? Og sådan kan Kristus som salvet være til stede i menneskers liv. Hvordan kunne det se ud konkret i din og min hverdag? Ja, for mig kunne det være, når jeg ikke forsøger at forsvare mig selv, selvom jeg godt kunne. Når jeg tilgiver, selvom jeg synes, det er urimeligt. Eller når jeg bliver hos Gud, selvom jeg ikke mærker noget. Det sker jo ikke noget. Det ser ikke så stærkt ud altid, det der med at være kristen. Det gør det ikke. Men det er Kristus. Det så heller ikke svår og stærk ud, det der sker den næste uge. Og det er netop det, som den her virkelighed, de andre ikke vil. De vil gerne have en konge, ikke også? De vil ikke have sådan en konge. Det gider vi ikke. Og det rammer os. Det rammer mig. For jeg vil også gerne have Guds kraft. Men altså gerne uden det der kors noget, hvor jeg skal op og hænge og fragive kontrol og sådan. Jeg vil gerne have noget, der virker. Ikke? Sådan en stærk Guds ord. Stærk ånds oplevelse. Jeg vil gerne have noget, der kan mærkes. Store tegn. Signs and wonders. Ikke? Noget, der giver resultater. Typisk. Og lige nu. Og så begynder vi at måle Guds nærvær på det, vi kan se og det, vi kan mærke. Og kære venner, jeg synes, det er en kæmpe udfordring i kristenheden i dag. Vi lader vores kristendom, mener jeg, i alt for høj grad være afhængig af det, jeg kan se og det, jeg kan mærke. Og så står vi samme sted, mener jeg, som disciplene. For kontrol, det jeg kan se og mærke, som lakmustesten på, om det er rigtigt. Det betyder i virkeligheden, at jeg vil gerne have Gud på mine præmisser. Niels Mortensens præmisser. Han skal passe ind i min evangelisk lutherske teologi og mit meget konservative bibelsyn, som næsten er ortodokst. Hvis ikke, så får han problemer jo. Eller også er det mig. Så mit spørgsmål, det er jo de her til det her. Hvor i dit liv vil du gerne have, at Gud griber ind, men uden sådan rigtig at røre ved dig? Og hvor beder du om en forandring ind i dig, men ikke om omvendelse? Hvor holder du fast i noget, mens du kalder det ansvar, mens det mest er kontrol? Korset, det er noget andet. Det er, at jeg lader Gud være Gud. Også der, hvor jeg ikke forstår ham. Også der, hvor jeg ikke har kontrollen længere. Det er der, Gud viser, hvem han er. Og derfor så siger Paulus, ordet om korset er en dårskab. Dårskab betyder tåbelighed. Men for os, der kender Kristus som salvet, der er det Guds kraft. Og derfor så bliver det her ikke bare teologi. Det bliver dit og mit liv. Det bliver ikke bare smart af sætninger sat sammen. Det bliver liv. Jeg kender det. Du kender det sikkert også fra dine relationer, din hverdag. Forestil dig, noget er gået skævt. Det begyndte jo så godt, ikke også? Men nu gik det skævt mellem dig og en. Og så begynder det inden i mig og inden i dig måske, den der dialog, ikke? Vi gennemgår den her virkelighed igen og igen, og hvis bare en anden, altså den anden, vil ændre sig, blive til noget andet, gøre noget andet, ikke? Har gjort det, eller i hvert fald sådan, ja, så kunne det jo blive godt igen, hvis den anden nu ændrer sig, ikke? Og vi beder måske også over det. Og så er det jo ofte sådan, at vi måske kommer til at bede lidt eller det her. Gud, vil du godt gøre noget ved min modpart, uden at gøre så meget ved mig, så jeg kan få min retfærdighed? Jeg beder om fred, ikke? Det er jo sådan kristent. Men jeg beder ikke om omvendelse. For det er jo en anden slags bøn. En bøn, hvor noget inde i mig må dø, min stolthed måske, for at noget nyt kan leve. Og derfor bliver mit spørgsmål til dig og til mig egentlig også. Hvad er det, du ved, som du burde give slip på, men som du ikke rigtig vil give slip på? Og hvem holder du stadig fast i at have ret overfor, hvor du måske faktisk har ret, men som det skiller jer? Og hvornår undgår du det ene skridt, altså det ene skridt, som også kommer til at koste dig noget? For jeg vil gerne have, det vil du måske også, men jeg har sværere ved, at der er noget inde i mig, der skal dø og omvendes. Jeg vil gerne have opstandelse i mit liv, men ikke korsfæstelse af mit gamle menneske. Så spørgsmålet bliver jo, er det kors, eller er det kontrol, jeg lever med? Og så står vi her på Palmesøndag, og folket de råber, Hosianna! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og de har simpelthen så ret, samtidig med at de tager fejl. For de vil have en konge, altså ikke bare som sådan en konge, som Jesus han er, men profeten siger, se din konge kommer til dig. De vil have en anden konge, en magtkonge. Og sådan er det, sådan var det dengang, sådan er det også i dag, tror jeg. Sådan er det for mig. Hvad nu, hvis Jesus virkelig kommer til dig og mig i dag? Hvis han er på vej ridende ind i dit og mit liv i dag? Hvis han vil oprette sit kongedømme ind i os, ind i dit og mit liv? Må han så få lov at ændre noget ind i os? Hvad nu, hvis det liv, du lever, og som du egentlig synes, du lever godt, ikke må få lov at blive stående, som det ser ud nu? Hvis han bliver konge i dit liv. Han kommer ikke med magt, men med fred. Men han kommer ikke uden korset, men gennem det. Gennem det. Og Maria her, hun forsøger ikke at standse ham i det. Sjovt nok. Hun salver ham den her dag til den vej, som han går. Og dermed så bliver hun en afsløring. Hun bliver afsløringen på, at vi er ikke Maria. Vi er ikke i gang med at salve Jesus til den vej. Vi er nok mest disciplene. Og så er det her, vi skal have fat i evangeliet. Dem af jer, der kan huske Romerbrevet. Ikke? Mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os. Det er evangeliet. Mens vi endnu var syndere. Han venter ikke på, at vi forstår det, eller får bragt livet i orden. Han venter ikke på, at vi får styr på os selv, eller du får rettet helt op. Jesus rider i dag ind på sit æsel. Alligevel. Han går mod det kors, som du og jeg har så stor behov for, at han går imod. Fordi det gælder dit liv, og mit liv, og mit verdensbillede. Og derfor så er vi her i dag. Ikke for at præstere noget over for Gud, men for at modtage det, som han giver. For han kommer til os, ikke bare som en fortælling dengang, men i dag og nu. Han kommer til dig og mig i det liv, vi lever. Han kommer i sit ord og i sin nadver, som vi skal fejre lige om lidt. Han kommer for, at du kan få lov til at tage imod ham. Ikke først efter, du har fået styr på dig selv. Men det at få styr på dig selv i dag, det er at lade ham komme, som han er, og kende dig, som du er. Han kommer ikke til dig som en tanke, en smuk beretning, men som en gave. Ikke som et krav om, at du først skal have styr på det der liv, men som en herre. En herre, som giver sig selv for dig. Han giver sig selv, mens du og jeg, vi kæmper. Vi prøver på at holde fast. Vi forstår ikke det hele. Han kommer sådan, på den måde. Og derfor håber det ikke, at du får samlet dig selv i dag. Tag dig nu sammen. Det er ikke det, du skal høre. Men håbet er, at du må få lov at modtage ham. At der begynder at ske noget, når du gør det. Christianes indlæg med Gør døren høj. Jeg hjertet større må åbne. Det er både påskens salmer og også julens. Der begynder at ske noget. Ikke nødvendigvis det, som du havde forestillet dig skulle ske. Ikke nødvendigvis det, du havde håbet på skulle ske. Men noget dybere. Noget begynder at løsne sig. Ikke fordi du får kontrollen tilbage over alting. Men fordi nogen bærer dig. Maria, hun salvede Jesus til døden i dag. Jeg tror, jeg vil have standset ham. Ærligt. Lad nu være, Jesus. Maria salver ham i dag. Og så gik han sin tunge vej mod korset på fredag for din skyld og min skyld og vores skyld. Amen.